Poro pamiyarsa ingkang dipun sihi Gusti Allah. Kados pundi pawartos panjenengan, kula bingah sanget dening wanci menika kula saged pinanggih kalian panjenengan. Lan pandonga kula panjenengan tangsa pinaringan bagas waras mekaten mirah rejeki inggih. Lan kula pendhita pujiyanto tangsa ndongaaken dumateng panjenengan panci kados mekaten. Nanging menawi ing kalodhangan menika panjenengan nembi nampi ruwet rentenging rumah tangga cobaning gesang inggih kedah dipun tambahi angin panjenengan sumindi dumateng pangeran mekaten nggih. Nah kadang kula kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sata sedal menika ing adicara margi utami. Margi utami panjenengan sampun pirsa tumrap panjenengan ingkang sampun dangu midhangetaken adicara menika lan ingkang nembe kemawon midhangetaken adicara menika kawula aturi pirsa bilih program margi utami menika satunggalipun program ingkang badhe ndherekaken panjenengan nyinau kitab suci saking kitab-kitab ingkang kasrat ing kitab suci kita wiwit purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu mangke lan badhe dipun racik tarik-tarik saking ayat mboko ayat ampre tatas tuntas lan kanthi cara kang gampil ngaten prasaja sederhana saged dilaras saged digagas ngaten lan menika saged to kangge sangu panjenengan ing gesang menika kanthi mekaten panjenengan saged ngadepi saben kudo ingkang nempuh gesang panjenengan. Nah monggo nyaket kula mriki lan paduka cawisaken kitab suci panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Kadang kula kang kinasih saderengipun kita lajengaken kita sampun nyemak purwaning dumadi bab 12 kados pundi Abram nalika semanten dipun timbali Gusti Allah kados pundi Abram dereng saestu suminding Allah awit tasih beto ponakanipun Lot lan sanes-sanesipun nanging ing dinten menika kita badhe lajengaken saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan saged sesarengan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang saestu setya tuhu midhangetaken adicara menika lan kepingin sinau kitab suci kanthi leres. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu haleluya amin. Kula ngangge basa ngoko kemawon kadangku kang kinasih dina iku kita isi sinau buku Purwaning Dumadi utawa kitab Purwaning Dumadi Abraham panjang wis tekan tanah perjanjian kang subur loh jinawi awit saka kaberkahan tining pengiran Allah Gusti Allah piyambak wis aprajanji paring janji yang tanah perjanjian iki ora bakal diwarisake sopo kajaba mung trai Abraham dewi lan diwanti-wanti supaya Abraham ora ninggalake tlatah iki tanpa dinyono teko mangsa paceklik gedhe nganti keluargane Abram muga kudu ngungsi golek papan anyar sing luber ing bahan pangan. Abram banjur mutusake nilarake tanah perjanjian mau terus mlaku mangidul tumuju tanah Mesir sebab ya ing tanah Mesir iki sing isi ana cecawisan pangan kang cukup. Kadangku keputusan lunga ngungsi nilarake tanah perjanjian iki pancen keputusan Abram dewi secara pribadi ora saka kersane Gusti Allah. Panjenengane ora pisan-pisan dawuh ngungsi menyang Mesir sebab Mesir iku gegambaran tumrap sifat murang sarak lan nafsu kadonyan. Kadangku kita terusake. Petungane Abram lan garwane sing kepengin nuntat saka kasusahan karana paceklik mengko yen wis tekan Mesir ora maujud. Sebab nalika Abram lan garwane ngancik tratah negara Mesir, Abram ngraita yen saka kasulistyaning garwane Abraham bisa kaalap sedane dening priya kang kapiluyu karungrum kena asmara marang kaelokaning Sarai lan adrenging kepengin nggarwa. Mula saka iku pratekle Abram ngendika marang garwane. Coba panjenengan semak purwaning dumadi bab 12 ayat 13. Mangkene surasani. Mbok iya kowe kandha yen sedulurku supaya aku lestari yo slamet marga saka kowe lan nyawaku tulus urip marga saka kowe. Kadangku kasulistyaning Sarai iki digambarake ing gulungan prasasti saka segara mati sing ditemokke para panaliti. Abraham wis tumiba ing dosa dadi wong sing goroh. Jalaran kuatir yen ora ditampa kanthi becik dening wong Mesir. Goroh utawa kuatir dialap sedane dening sapa wae sing kapencut karo Sarai garwani. Pancen, apa sing dipikirake Abraham kedadian? Sarai dipundhut garwa dening Firaun. Sajroning pasamektan penganten saben wanita sing arep digawa priagung, ana kedadian-kedadian sing asipat bencana kang gegirisi, kang banget nguatirake penggalih Firaun. Nalika semono ana kedadian-kedadian sing gegirisi nalika mundhut Sarai dadi garwane iki lan kedadian-kedadian mau nguatirake penggalih Firaun. Mula bareng ketimbang-timbang, ditimbang-timbang dipikir-pikir nyoto sing dadi sebabe yaiku Sarai garwani Abraham. Sepanjure ing kitab suci ditulis mengkene, Purwaning dumadi 12 ayat 18. Sang Prabu pringon banjur nimbali Roma Abraham sarta ngendika, "Apa kang sira tanduk kemarang ingsun?" Yuk ini sila orang ngaturi uninga marang ingsun yen wong wadon iku somahirohe. Ayat 19. Yuk ini sila matur penika sederek kawula teman nganti sun pundut gawro lahto iku somahiro gawanen lan munduro. Banjur apa kang ditindakake Abram? Kitab suci critakake mengkini bab 12 ayat 30. Sang Prabu pringon banjur dawuh marang abdine supaya ngeterake tindake Roma Abraham dalah kang garwa apa bedine sak barang kagungane kabeh. Bab 13 ayat 1, Roma Abraham banjur tindak saka ing tanah Mesir dalah kang garwa lan sabarang kagungane kabeh kondur menyang tanah Negeb sarta Lut yondere. Kadangku Abraham bali menyang tanah Negeb. Ugo Lot keponakani melu. Sabanjuri Abram dadi wong sugih awit saka pi wewe Firaun. Abram wektu iku ya kaya wong sugih ing jaman saiki. Nduweni sembarang kalir nuling kitab suci banjurake ngene. Bab 13 ayat 3 toko 4. Saka ing Negeb tindake kendel-kendel ing palereban nganti tekaning sacedhake Betel. Ing panggonan tancepe tarupe kang dhisik ana ing antarane Betel Ai. Ayat 4. Ing panggonane misbah kang diyasa mauni ana ing kono, sarta Roma Abram banjur memuji ngluhurake asmane Sang Yehuwa. Kadangku, unine ayat iki mau dinelakake kahanane Abraham kang wis mungkur saka bebener sing dikersake Gusti. Nanging Abram kanthi ati kang ora tida-tida golek Gusti Allah kanthi iling lan banjur golek misbah sing nate diyasa lan saka kono Abram arep sumengkem lan ngaturi Gusti rawuh. Ora ana siji wae wong kang sampurna. Ora ana siji wae wong kang sampurna. Mulane padha dieling yen kita wis tumiba ing kaluputan lan dosa aja padha wedi. Kanggo sowan aja padha wektu sowaning ngarsane Allah meneh sebab Podho kita mangerteni yen astane Allah kang luber ing kamirantang sasumadyo kanggo kita baling ngarsane. Ing kitab suci sak banjure ngene, bab 13 ayat 5. Lut kang nderekake tindake Roma Abram mau ya duwe wedhus sapi lan tarub. Kadangku mengkone kasugian iki mau bisa gawe dedah antarane wonge Abram lan wonge Lot sak terusé ditulis ing kitab suci ayat 6 lan 7. Mongko tanah ing kono kurang kobet dinggoni bebarengan marga raja darpe akeh banget teman padha ora bisa nunggal sak panggonan. Mulane pangone Roma Abram karo pangone Lut padha grejegan tanah kono nalika ku dinggoni bangsa Kanaan lan Feris. Kadangku yen ditelusuri ana rong perkara kasusane Abram nalika ana ing Mesir sing sepisan kasugiane sing kaping pindho wanita. Kasugiane Abram lan Lot ndadekake Abram lan Lot kudu pepisahan awit ana dredah ing antarane pangone Abram lan Lot. Kadangku kang kinasih coba panjenengan setitikake yen ing tanah kono ana golonganing bangsa sing padha bebarengan urip karo Abram saandhane. Wiwitane para bangsa mau mangerteni yen para pangone Abram lan Lot padha tukaran. Bisa uga kedadian mengkono ganti Abram lan Lot padha padu jalan seling surup. Beda panemu, wis mesti yen para bangsa mau wong Kanaan lan Feris padha nyatur ngrasani bisik-bisik. Kaya-kaya nalika Abram ya sami sebah kanggo Gusti Allah kae gawe iraming ati. Lah kok saiki padha dredah. Tukaran perkara pangonan. Coba ro. Pancen maune Abram iku piagung kang kena dipercaya wong apik. Kasunyatanane saiki kok ya tukar padu karo sedure. Alah jebule kok ya padha wae to ya ya. Kadangku kedadian dredah mau bisa uga dadi panyokro bawa. Sing ora tumrap Abram lan Lot. Kedadian sing kaya mengkono mau bisa uga ing antarané kita. Warga sak gereja padha tukaran. Bisa-bisa anggota gereja siji lan siji meneh padha ora cocok ing panemu nganti ngene padha dredah kadenengan karo sedulur kita sing ora tunggil kapercayan. Arek ngisine-sine ta nek menawang telegu mati ngene iki. Mbok menawa panemune ngono ta uripe wong Kristen. Kok iya padha wae ya. Yen ngono apa bedane Gusti Yesus ora nate ngendika supaya saben wong percaya kudu ngukui dan gerejane sing paling apik aturani, paling ditresnani ding Gusti ora. Gusti ora ngendika kaya ngono, nanging panjenengane ngendika ing Injil Yohanan 13 ayat 35. Injil Yohanan 13 ayat 35 mangkene surasani. Kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku yaiku menawa kowe padha tresna tinresnanan. Kadang kula katresnan para wong kang ngaku murid Sang Kristus ora mung nyuguhake katresnane marang sedulur sing nunggal kapitadosan wae. Nanging katresnane diterapake marang sapa wae ing saindenging donya iki. Saben ana karusakan jalaran katempo ing bancana kaya ta pacekle, lindu gedhe, banjir lan sak panunggalane mesti kabeh para putrane Gusti, wong-wong pracaya padha agiyak enggal-enggal asok sumbangan apa wae. Wiwit saka dhuwit bahan pangan obat-obatan lan liya-liyane iku kabeh gegambaraning rasa katresnan kita. Kan dicara iku para kagungan Gusti ora mung bisa ngucapake bab katresnan, nanging uga bisa ngempakake ngetrapake katresnane marang sapa wae. Kalebu para sedulur sing ora tunggal percaya. Urip kita ora diisi nganggo dredah, urip kita ora diisi kanggo pamisuh, urip kita ora diisi nganggo cecongkrahan. Urip kita ora diisi ing kadurakan nanging diisi nganggo bab-bab sing mahanani asmane Sang Kristus kaluhurna. Panindak kita luwih bisa rumesep ing sajroning penggalihe sapa wae ing tengahing masyarakat tinimbang wicara kang akeh tanpa bukti apa-apa kang migunani. Ing tengahing tangga teparo utawa ing pesramungan kita menawa kita gayane dredah ora dadi berkah mula ayo Podho terus nyebar kabecikan lan katresnan supaya kabeh wong bisa ngrasake kabecikan kang tulus saka wing urip kita sajroning Sang Kristus. Katanggu, tumindak becik kang kanthi tulus sangsaya ngraketake sesambunganing paseduluran. Ya toh? Lan para sedulur mau sawise ndeleng raket pangrewe sedulur kita bakal dadi yakin yen Sang Kristus tuhuning juru wilujeng. Kang bisa ngowahi uripe manungsa sing kebak dosa lan pamurang sarak dadi wong kang duweni ati tresno marang sepadha-padha. Katresnan kadidine kunci kang pas kanggo saben atine manungsa, malah sato kewan uga ana sing ngerti yen kita ditresnani. Kita ora bisa nyeksekake asmane Gusti Yesus kanthi pandesek utawa pengancam marang liyan. Kowe gelem percaya ora ana gelem sak jotosi. Ora iso. Apa ngene kanthi pangane ya kowe tak gebuki. Atine manungsa ora bisa direbut kanthi pamulasara kanthi kekerasan. Ing menen-menen Jawa ana sing mengkene sura dirojayaning kret lebur dening pangastuti sing tegese kurang luwih ati tek sura. Kang adi kang adi kang adi guna. Bakal kalahkan di corolan pratingkah kang lembah mana. Abram kang dadi pinutuaning bangsane nalika semono gondweni watek wantu kang pancen cunduk karo tuntunaning Gusti. Coba panjenengan pidhangetaken pangandikane Gusti saka Purwaning Dumadi 13 ayat 8. Purwaning Dumadi 13 ayat 8. Mulane Rama Abram banjur ngendika marang Lut, mbok aja ana grejegan ing antarané aku lan kowe utawa ing antarané pangonku lan pangonmu, kita rak padha sedulur. Tanah iki kabeh rak ngeblak ana ing ngarepmu, mbok ya ta kowe mesao saka aku menawa kowe milih mangiwa, aku ndak manengen menawa kowe milih manengen, aku ndak mangiwa. Kadang kula sing paling wigati ing waosan rong ayat ingkang kula waos kala wau nggih menika. Ing pungkasaning pangumbaran iki, Abram kudu bisa nemtokake putusan kanggo pepisahan karo Lot. Abram menehi wektu kanggo Lot milih luwih dhisik bagian saka tanah perjanjian, Abram mung nrimo nampani sisane saka Lot. Tumindake Abram mau nggambarake sepira gedine jiwa kepemimpinane. Kadangku banjur kepriye tumindake Abram sak teruse ing kitab suci katulis ngene. Purwaning Dumadi 13 ayat 10. Lut nulin deleng lan sumurup yen tanah ngare saurute bengawan Yarden iku loh jinawi. Sadurunge Sang Yehuwah ngempur Sodom lan Gomora memper petamanane Sang Yehuwah ya kaya tanah Mesir tekan ing Soar. Sodom lan Gomora durung karusak dening Gusti Allah. Pancen panggonan kang kasebut iki paling subur lan indah nalika jaman semono. Nulis sak banjure ing kitab suci ditulis meneh ngene. Purwaning Dumadi 13 ayat 11 lan 12. Marga saka iku Lut milih tanah ngare saurute bengawan Yarden sarta banjur budal mangitan mengkono anggone padha pepisahan. Dene Rama Abraham tetep pamanggene ana ing tanah Kanaan sarta Lut manggon ing kutha-kutha ing lembahe bengawan Yarden. Lan anggone ngadekake tarupe nganti tekan ing sak cedhake Sodom. Purwaning Dumadi 13 ayat 13 ngendika mangke wong-wong ing Sodom iku padha ala kelakuane lan gedhe durakane ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Sabanjure kita bisa bakal mengerteni kaya ngapa kedadian kang bakal dialami dening Lot lan sisiane apa meneh keluargane sawise padha manggon ing Sodom. Banjur kepriye kan Abram sawisi pepisahan karo Lot. Ing Purwaning Dumadi 13 ayat 14 nganti 15 mengko ndak waca. Sawise Rama Abram ditilar misah dening Lot Sang Yehuwah banjur ngendika mangkene. Sira tumengo delengo saka ing papan anggone ngadeg mangaro lan mangidul, mangetan lan mangulon. Kadang kula. Cekat titik sawisi pepisahan karo Lot Gusti Allah wis kepareng kepanggian maneh karo Abram iku mujudake pepanggian antarané Abram lan Allah kang kaping telu. Kadangku tanah pusaka kang wis mesti iki mau wis diparingake dening Allah marang Abram. Sebanjure mengko Allah bakal terus manggi Abram ing prastawa-prastawa penting liyane. Watervalse wis mesti kaya dene andaran ing kitab Wahyu magepokan karo anane kaswargan kang kanthi cetha diceritake kukuban wewengkon kang cetha. Semono uga tanah perjanjian kang diparingake Abram. Purwaning dumadi 13 ayat 15 nganti 17. Awit dene tanah kang sira deleng iku kabeh bakal sun paringake marang sira lan turunira ing selawasi. Lan turunira bakal sun tangkarake dadi kaya lebune bumi. Dadine menawa ana kang bisa ngitung lebune bumi, turunnya ya bakal kena diitung. Sira mangkaton njlajahno tanah iku nurut alang lan ujure awit dene iku bakal sun paringake marang sira. Kadang kula ingkang kula tresnani, pancen tanah perjanjian iki diparingake dening Gusti Allah marang Abram turun temurun ing salawase. Saliyane Gusti Allah kepareng-paring tanah marang Abram, juga Gusti Allah kepareng-paring teguing janji yen ing tembe Abram bakal diparingi keturunan sing ora bakal bisa diitungake. Banjur apa sing katindakake dening Abram? Kitab suci nyritakake Purwaning dumadi 13 ayat 18. Roma Abram nuli mbedoli tarupe kabeto ing tindak wasana manggen ing cedhak alas Tarbatin ing Mamre caket karo Hebron ana ing kono banjur yasa misbah kunjuk marang Sang Yehuwa. Kanyatane Abram pindah saka lemahing sing lawas nuli ngedekake misbah kagem kaluhurani Gusti Allah. Abram pancen pengpengan banget yen yasa misbah ing endi-endi panggonan misbah sing diyasa dening Abram minangka paseksi kang indah kanggo sapa wae. Kaya patrape manungsa ing jaman modern iki nalika bisa ndarat ing rembulan nuli ninggalake tulisan sing ngunine, aku wis teko ing kene kanthi nggawa niat bedamen. Mamre ateges raja Darbe kasugian lan Hebron ateges panunggilan karo Gusti Allah. Mula tunduk banget yen panggonan iki kanggo urip bebrayan, sebab kanthi matunggaling urip karo Allah kang Maha Kuwasa tur keberkahan uripe. Mula wong sing tunduk mapan kersane Gusti Allah bakal bejo uripe lan keberkahan uripe. Urip sing digadang mas saben menungso kanggo nemokake katentreman naran batin, gesang celak pangeran lan keberkahan ing kacukupan sandang pangan, papan lan kuwarasan. Gitu? Nah, ing perangan pasal 14 iki dicatet dening sejarah utawa babat yen dumadining paprangan antarane Abram lan raja-raja ing kukuban iku kadidene paprangan sing sepisanan ing kitab suci ngandharake Purwaning dumadi 14 ayat 1 luru. Kacara itu nalika jamane Sang Prabu Amravel raja ing Siniar, Sang Prabu Ariok raja ing Ilasar, Sang Prabu Kador Laomer raja ing Elam, lan Sang Prabu Tidia raja ing Gosim, raja-raja mau padha perang karo Sang Prabu Bera raja ing Sodom, lan Sang Prabu Birsa raja ing Gumura, Sang Prabu Sinap raja ing Atma, lan Sang Prabu Semeber raja ing Seboim, lan raja ing Bela yaiku Soar. Kadangku kacrita yen jenenge para raja sing pupuh ing perang karo Abram pancen kecathet dening sejarahe bangsa-bangsa ing kukuban mau. Lan sing asma raja Amravel yaiku raja Hammurabi sing ana panelitian sejarah. Hammurabi sawijining raja sing sepisanan duweni panemu kanggo nata anane tatanan utawa hukum. Dadi tumrap kita saiki tatanan utawa hukum iku awit nerusake apa sing dinalar lan diterapake raja Hammurabi ing jaman kuno makuno. Ora dimangerteni kanthi cetha apa pancen paprangan kuwi mau kedadane peperangan kang sepisanan dening manungsa apa paprangan kang dicatet sepisan dening manungsa durung ana panelitian kang gumantok ing kitab suci nuli diterusake 14 ayat 3. Para ratu iku padha sabian tulan ngempal ana ing lebak sidim yaiku segara uyah. Ayat 4, 12 taun lawase anggone wis padha kebawah ing angsang Prabu Kador Laomer nanging bareng nyandak 13 taune banjur padha bali lo. Lah. Kanan iki sing dadekake para raja mau banjur ngepuk utawa nyerang Sodom lan Gomora babar pisan. Kita wis nyumrupi yen nalika pepisahan Abram lan Lot, Lot milih bagian sing nyoto narik kawigaten ing ati awit ngare Yordan akeh sumber lan subur. Mula Lot inggal-inggal milih lalatan iki kanggo debi sak keluargane. Nitik paprangan sing ndak aturake mau kepriye mungguh nasib lan kahanane Lot sak keluargane. Kadangku contoh sing ndak aturake mau dadi lelimbangan kita yen nganti ana prastawa kang kudu kita pilih siji ngantarane rong bab adrenging tetimbangane ati lan krenteking pikir luwih becik sareh lan nyuwun kawicaksanan kanggo nemtokake apa kang edi kang becik cunduk karo kersane pangeran. Kalau wau bab 13 kula waosaken kintenipun menapa ingkang kula aturaken menika dados berkalan kegiatan kangge panjenengan, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun menawi kawula sampun midhangetaken sato pangandikan paduka wiwit purwaning dumadi, kawula nyuwun supados paduka urapi kawula kanthi mekaten ingkang nampi lan ingkang medharaken pikantuk berkah saking tugas ingkang dipun tindakaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.